Shalom. Halo saudara sekalian. Apa kabar? Beta harap dong semua ada bye-bye. Beta senang sekali hari ini beta bisa datang ke saudara semua pun rumah masing-masing, ke saudara pun tempat masing-masing. Beta sungguh berbahagia. Saat ini sore hari, tepat hari Kamis, jam 5 sore, beta ada duduk di satu buah taman dekat beta pun rumah di Sloterdijk. Ada di pinggir satu danau kecil dan beta menikmati sore ini. Dari tempat ini, beta mau sampaikan kebenaran firman for saudara sekalian. Ya, sebelumnya beta mau menyapa buat saudara dong semua di rumah masing-masing. Ada yang mungkin duduk sama-sama dengan anak-anak? Atau dengan cucu-cucu sekarang? Coba cucu-cucu mana angkat tangan dulu. Beta tertawa dari sini. Atau mungkin ada yang duduk dengan suami atau dengan istri. Nah, bagaimana saudara pun perasaan pagi ini? Duduk sama-sama, menyanyi sama-sama, kemudian meresapi bahwa Yesus ada di tengah-tengah katong. Kira-kira bagaimana perasaannya? Senang toh? Beta juga mau menyapa buat dong yang sedang duduk di rumah sendiri saat ini dan mendengarkan khotbah ini. Bagaimana perasaan pagi hari ini? Beta mau bilang bahwa walau seng ada orang yang duduk di sebelah katong saat ini, mar Roh Kudus ada duduk di katong. Roh Kudus seng pernah mau kas tinggal katong sendiri. Jadi jangan sedih, senyum dan yakini sambil bilang dalam hati, Yesus ada di beta. Basudara, beta mau tanya dulu sedikit. Ya, ada yang suka berkebun? Semoga ada ya. Hari ini beta mau bicara tentang scape ya. Nah, beta paling susah nih omong Belanda. Itu apa ya? Itu for yang cungkil tanah itu. Cungkilnya apa ya? Gali tanah. For gali tanah, for katong tanam bunga. Scape ya? Ah ya, beta sulatian bilang akang mangkali 3 hari ini. Mar sing beres-beres jua. Harus tambah makan pizza atau keju mungkin ya. Baiklah, beta mau bicara soal scape. Biasa kalau orang mau tanam bunga di kota-kota modern atau di negara-negara kayak Belanda begini, dong pakai itu for gali tanah dulu baru kasih masuk bunga. Basudara, kalau di kampung sana, katong sih pakai begitu-begitu. Katong pakai skop besar, atau katong pakai linggis, atau katong pakai pacul saja. Beta sih tahu dan tahu pacul kaseng. Mar itu barang-barang yang katong pakai di kampung. Katong di kampung juga katong sih banyak yang tanam bunga. Karena katong lebih memilih for tanam pohon. Barang kenapa? Kalau bunga katong sih bisa makan. Mar kalau pohon durian, langsat dan lain-lain, oh katong bisa cigi dia pembuah for makan. Ya katong sih lapar. Ya, nah oke, kembali ke scape tadi. Barang ini biasa katong pakai for gali tanah. Kalau tanah sudah digali, katong kasih masuk bunga, lalu mangkali ada separuh-separuh orang berdoa sedikit tambah lai, katanya biar bunga tuh deh subur. Barang separuh-separuh orang tangan panas, tanam bunga mati. Beta sing tahu kalau dong, mar kalau beta sing bisa tanam bunga, petik bunga beta bisa. Mar kalau tanam bunga beta kalabor, orang Ambon bilang kalabor. Basudara, mari katong ingat-ingat sedikit. Biasa tanam bunga memang katong pakai itu scape tadi. Mar coba ingat-ingat, kalau sing tanam bunga, dong lempar barang ini simpan di mana? Taruh di tempat yang tepat, atau angka lempar, iko suka. Coba ingat dulu, kira-kira katong simpan akang di mana? Di gudang luar? Apa dia pun nama? Sure? Nah, itulah ya. Atau di kelder? Di kamar sih mungkin ya. Akan tetapi kalau kadang-kadang gudang itu supono barang dan katong buang akang skepsi itu iko suka sebarang juga. Atau katong kasih masuk dia di kelder, mar katong juga yang tahu lah akang barang kecil itu dia ada di mana. Nah, beta mau tanya sedikit. Pernahkah sih Anda perlu barang ini? Biasa Anda lihat akang mar pas perlu cari sing dapa. Pernah terjadi? Mungkin bukan hanya skepsi, tapi gunting, alat cukur, pengupas kentang, atau apapun itu yang biasa ketong lia, mar pas ketong perlu, ketong sih bisa dapat dia. Pernah? Jengkel kaseng? Oh, nona pendeta, bukan hanya jengkel, beta pung tensi naik. Banyak yang begitu ya. Apalagi ibu-ibu. Su masak, su semangat-semangat begini, su sentau cuka di sebelah mana lah. Pisau di sebelah mana lah, oh naik darah juga. Bersaudara, kadang titik persoalannya bukan karena orang lain. Tapi karena kita buang akang sabarang. Kalau bersaudara dong adalah orang yang kalesang, okay, fine. Persoalannya, banyak kali katong seng kalesang for barang-barang yang kecil seperti ini. Mangkali ada yang bilang begini, oh nona pendeta, beta itu kalesang. Mar orang lain yang memang pakai akang terus taruh sabarang. Okay. Akan tetapi, setelah katong lia barang itu di sabarang tampa, kadang katong kestinggal akang juga toh. Itu masalahnya. Katong setau deh tanpa salah, tapi kadang-kadang sudahlah, katong juga jadi ikut kestinggal lah. Akhirnya pada saat barang itu hilang, katong baku kasalah satu dengan yang lain. Ah, ini bapak yang salah. Ini mama yang salah. Ah, ini adik yang salah. Ini kakak yang salah. Dan sebagainya. Suara besar naik satu rumah. Tetangga pikir ada apa. Padahal bakalah hanya gara-gara itu skepsi atau gunting lah dan hal-hal yang mungkin kecil saja. Ya, bersaudara, beta mau bilang apa dari ilustrasi ini? Beta cuma mau bilang bahwa skepsi tadi, skepsi ya? Ah, ini kayaknya dong nanti di silan harus ajar beta bilang ini. Skepsi itu sama dengan segala sesuatu dalam hidup yang kadang tidak terlalu kita hargai ketika dia ada di depan kita. Namun ketika dia tidak ada, barulah kita hanyut dalam perasaan kehilangan yang mendalam. Itu baru satu benda kecil. Ada banyak hal yang lebih dari benda kecil itu yang kadang tidak katong hargai. Apa itu? Persaudaraan, cinta yang tulus, orang-orang terkasih, hubungan adik kakak yang harmonis, perhatian tulus, pelukan yang hangat, sapaan yang lembut, perhatian dari istri, dukungan dari suami, momen-momen bersama anak-anak, tatapan orang tetua kita, dompu cara lihat katong gitu ya, nasihat dari katong orang-orang tetua. Beta omong ini sambil beta sedih dan membayangkan itu. Ketika itu ada di depan kita, seperti skepnya tadi, kadang kita tidak terlalu menghargainya. Akan tetapi, ketika itu hilang dari kita, barulah kita rasa sedih. Hanya kadang-kadang waktu suhabis. Sio. Kadang ketika itu hilang, baru kita menyesal. Kadang ketika itu pergi, baru kita rasa waktu terlalu sempit. Padahal saat waktu begitu banyak, tidak sedikit pun kita memberi perhatian kepada hal itu. Mbak Saudara, itulah yang terjadi sekarang ketika corona ada di depan mata kita. Kita sekarang mulai merasa rindu pada hal-hal yang dulu kita pandang sebelah mata. Sekarang kita rindu pelukan-pelukan dari bersaudara. Pertanyaannya, dulu di mana? Dulu sing ada corona, katong buang muka. Dulu sing ada corona, ketemu di Jumbo, ketemu di Lidl, katong sing pasti udeng dong. Sekarang juga katong rindu for katong pung orang-orang tua di rumah-rumah tua, rumah-rumah orang tua. Katong telepon dong, katong sibuk pikir dong, katong khawatir deng dong pung keadaan. Pertanyaannya, waktu seng ada corona, kenapa seng datang? Corona ada baru mulai bakabas? Bagaimana kalau Tuhan ambil dong sebelum katong punya waktu for datang polo dong tare-tare, polo dong rapat-rapat? Katong pasti akan sangat sedih. Sekarang orang mulai batariak, rindu teman-teman kerja. Pertanyaannya, waktu dulu seng corona ada di mana? Dulu seng ada corona, katong seng pusing ding teman-teman kerja pung hidup. Sekarang baru katong mulai rindu. Katong rasa bahwa ternyata dan juga berarti for katong pung hidup. Hal yang lebih menarik lagi, di seluruh dunia banyak orang batariak gara-gara pintu gereja tak tutup selama social distancing akibat corona. Pertanyaannya, dulu waktu sing ada corona, dong ada di mana lah? Adakah kerinduan pi gereja? Bangku-bangku gereja banyak yang kosong, diisi paling banyak oleh katong pung orang-orang tua yang masih rindu dan haus mencari Allah. Pertanyaannya, kalau corona berlalu, siapa yang bisa jamin bahwa bangku-bangku gereja akan penuh orang? Kita menarik napas sebentar, memandang alam ini. Ya, beta cuma bisa bilang, sekarang katong semakin mengerti bahwa bakumpul itu penting, memeluk itu penting, melihat wajah yang tersenyum di depan kita secara langsung itu penting, jabatan tangan yang penuh kasih itu penting, dan lain sebagainya. Dalam ilmu psikologi, hal-hal yang sederhana seperti itu justru memberi kita energi positif dari dalam untuk membuat kita lebih kuat menghadapi hari-hari hidup masing-masing. Ini prinsip sederhana yang membuat kita kuat dari dalam diri kita. Prinsip-prinsip sederhana yang membangun kekuatan dari dalam inilah yang nampak dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Ada cerita tentang membangun kekuatan dari dalam di balik cerita kebangkitan Yesus. Oh ya? Sebelah mana Nona Pendeta? Ada pada bagian firman yang kita baca tadi itu. Saat murid-murid berduka, saat murid-murid takut, ada hal yang membuat mereka kuat. Apa itu? Apa hubungannya dengan hidup kita? Mari kita perhatikan firman Tuhan kita. Baik saudara-saudara, mari kita perhatikan firman Tuhan. Dalam cerita ini digambarkan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan murid-murid sudah mendengarkan informasi itu dari Maria Magdalena serta perempuan-perempuan lainnya. Informasi ini bukan menghapus air mata mereka akibat kehilangan sang guru, tetapi justru menghasilkan ketakutan baru karena mereka takut dituduh sebagai pencuri jenazah Yesus. Banyak kali dalam cerita Injil Yohanes digambarkan ketakutan terhadap orang Yahudi sekaligus ketakutan terhadap orang Romawi. Jadi betul-betul dobel ketakutan mereka itu. Takut Yahudi lah, takut orang Romawi lah. Sedih sekali. Saudara-saudara, dalam situasi takut ini, apa yang harus dibuat? Ayat 19 memberi jawaban. Apa itu? Dalam ayat 19 disebutkan di sana, berkumpullah mereka di suatu tempat. Pertanyaannya, mengapa mereka berkumpul? Untuk apa mereka berkumpul? Alasan pertama, sekaligus pelajaran pertama bagi kita hari ini, yaitu kekuatan harus dibentuk dari dalam sebelum pintu rumah dibuka. Sekali lagi, kekuatan itu harus dibentuk dari dalam sebelum pintu rumah dibuka. Saya bersyukur kita membaca teks ini hari ini di dalam rumah kita masing-masing. Allah selalu punya maksud mengapa kita membaca teks ini. Kita harus ingat bahwa dari teks ini dikatakan bahwa saat itu pintu-pintu rumah terkunci rapat dan murid-murid ada bersama di dalam rumah itu. Di luar rumah itu, serangan orang Yahudi dan tentara-tentara Romawi bisa saja menanti murid-murid yang dianggap sebagai pencuri jenazah Yesus. Bayangkanlah posisi murid tinggal di dalam rumah dan mereka diliputi dengan segala kekhawatiran. Kayaknya situasinya sangat-sangat tidak enak. Dalam Alkitab disebutkan bahwa mereka berkumpul di dalam rumah. Hal ini mengartikan bahwa kekuatan itu harus dibentuk dari dalam sebelum pintu rumah itu dibuka. Wah, indah sekali makna ini untuk kita. Sekali lagi, kekuatan itu harus dibentuk dari dalam sebelum pintu rumah itu dibuka. Bagaimana mau menghadapi orang Yahudi? Bagaimana mau menghadapi orang Romawi? Jika hati mereka tidak bersatu di dalam rumah. Ketika mereka berkumpul, jiwa dan perasaan bisa menyatu, sehingga mereka tidak merasa sendiri menghadapi tantangan saat itu. Saya teringat kakak laki-laki dan kakak perempuan saya. Mereka tinggal di satu kota, namun di rumah yang berbeda. Anda tahu, mereka selalu berusaha mencari waktu untuk ketemu atau minimal berbicara sebentar saja. Hal yang aneh, walaupun bertemu berkali-kali dalam satu minggu, namun pembicaraan mereka tidak pernah habis. Anda pernah mengalami demikian? Anda tahu, jika dipikir-pikir, apa coba yang mereka bicarakan? Tidak ada yang penting. Kadang yang dibahas pun hanya soal makan apa tadi, apa yang terjadi dengan pekerjaanmu hari ini. Hal-hal yang sangat simpel. Namun di balik hal yang simpel itu, masing-masing dari mereka mengambil manfaat dari kebersamaan itu. Mereka hanya perlu berjumpa, dan ketika berjumpa, perasaan mereka menyatu. Saudara-saudara, dari teks ini pun, kita lihat bahwa dari berkumpul dan bersatu hati itu, memberi kesempatan masing-masing orang dari murid-murid Yesus untuk memperoleh kekuatan menghadapi tantangan di depan hari. Ibarat sumur, saat berkumpul bersama, mereka timba air, ya, kayak kalau ada sumur ya, orang timba air segar dari dalam sumur kebersamaan itu. Kita bisa berkata bahwa berkumpul dan bersatu hati menolong kita kuat menghadapi tantangan hidup ini. Sebaliknya, hal yang paling menyedihkan yaitu ketika katong berkumpul mar katong pung hati sing bersatu. Itu lebih menyakitkan. Lebih baik katong ada di tempat yang tak pisah jua mar hati menyatu, daripada katong ada di satu tempat mar hati tak pisah. Sio. Banyak keluarga Kristen yang menghadapi situasi seperti itu saat ini. Kita diberkati di rumah Tuhan, di depan altarnya, atau mungkin kita baru saja membuat keputusan untuk membangun hidup bersama atas dasar Kristus. Namun seringkali satu dan dua hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi membuat kita bersama, tapi hati kita tidak bersama. Saudara-saudara, kalau hal itu yang terjadi, maka sebenarnya kita tidak kuat membuka pintu rumah menghadapi apa yang ada di depan pintu. Catat itu baik-baik. Ada yang bilang, "Nona pendeta, beta tinggal sendiri. Beta mau berkumpul dengan siapa? Beta pung hati mau terpisah dengan siapa?" Beta jawab bahwa saat ini adalah saatnya Anda dan saya duduk di dalam rumah masing-masing sambil mengingat mempelai laki-laki kita bersama, yaitu Allah itu sendiri. Jangan-jangan kita duduk dekat Allah, mar kita pung hati, katong pung hati, seng dekat Allah. Ingat, katong pung seng akan bisa buka pintu hadapi masalah di luar kalau katong penghubungan dengan mempelai laki-laki yang sejati itu, yaitu Allah itu sendiri, tak bisa. Beta ulang, katong sing bisa buka pintu rumah hadapi masalah di luar kalau katong penghubungan dengan mempelai laki-laki yang sejati, yaitu Allah itu sendiri, sedang tak bisa. Katong sing akan kuat, basudara. Katong seng akan kuat. Hanya dengan bersatu hati dengan dia, katong bisa hadapi tantangan dalam hidup ini. Katong pasti bisa hadapi tantangan selama katong mau satu hati dengan dia. Itu pesan pertama kita. Pesan kedua, kira-kira apa yang terjadi dalam rumah saat murid-murid berkumpul dengan pintu-pintu yang tertutup rapat? Jangan lupa bahwa di dalam rumah itu ada Petrus yang menyangkali Yesus. Jangan lupa bahwa di dalam rumah itu hampir semua murid yang ada di situ lari meninggalkan Yesus saat seharusnya mereka berdiri di samping Yesus. Jadi orang-orang yang tinggal dalam rumah itu bukan orang-orang yang sempurna. Orang yang menyangkal Yesus ada di situ. Orang yang lari ke tinggal Yesus ada tinggal dalam rumah itu. Saudara-saudara, bukankah berarti mereka sebenarnya harus mengaku satu dengan yang lain dulu dalam rumah itu? Beta harus bilang sekarang bahwa harus ada pengakuan-pengakuan yang terjadi di dalam rumah yang bisa memulihkan kembali hubungan orang per orang di dalam rumah itu. Rekonsiliasi di dalam rumah itu harus terjadi. Saat rekonsiliasi itu ada, barulah Roh Kudus itu datang. Barulah Allah hadir di tengah-tengah mereka, memulihkan mereka dan memberi mereka kekuatan menghadapi tantangan di depan pintu. Kita tidak bisa duduk sama-sama dengan tenang bila rekonsiliasi tidak terjadi, bila pendamaian tidak terjadi, bila pengakuan tidak pernah muncul dari hati kita. Jadi apa pesan kedua kita? Pesan kedua kita hari ini adalah rekonsiliasi di dalam rumah harus terjadi saat ini dan di sini. Bapak Ibu, ini saatnya setiap hubungan yang retak harus kita pulihkan. Bagaimana caranya? Seperti murid-murid Yesus tadi, pengakuan. Coba lihat, saat ini pendeta yang datang, majelis yang datang, cuma laki bini dan anak-anak duduk sombayang. Inilah momen pengakuan. Siapa yang bisa jamin besok suami itu masih ada duduk di situ? Siapa yang bisa jamin besok istri masih sehat, kuat dan ada di samping Anda? Siapa yang berani jamin katong pung anak-anak masih ada deng katong besok? Siapa yang berani jamin bahwa katong pung orang tua masih ada deng katong besok? Lepas ego itu pelan-pelan jua. Pengakuan bisa membuka pintu-pintu dari rumah tangga yang selama ini diisi dengan kerikil-kerikil kehidupan dan diganti dengan air yang sejuk. Kalau minggu depan basudara dong harus perjamuan dan katong seng tahu jangan-jangan itu perjamuan terakhir katong makan roti, katong minum anggur itu dalam katong pung hidup. Maka ini saatnya kerikil-kerikil itu harus dibereskan. Setelah khotbah ini selesai, please tolong Bapak polo mama jua. Mama jang hati keras lai. Adik kakak baku polo jua. Sio. Beta rasa itu penting. Kalau masih ada orang yang di dekat Anda sekarang, hargai dong. Orang basudara baku sayang jua. Waktu hidup seng panjang. Masuk peti itu bawalah hati yang lega, bukan bawa hati yang dipenuhi dengan kerikil-kerikil hidup. Jangan. Bawa hati yang lega, bukan bawa kerikil dalam hati. Itu harus katong ingat. Inilah momen air sejuk dari sorga itu membasahi hati, membasahi hidup, membasahi rumah tangga kita masing-masing. Air sorga itu kita perlu bagi kita untuk kuat jalani hidup. Sedih bila melihat bunga bermekaran di seluruh Belanda ini, namun keluarga kita kering kerontang seperti bunga yang hampir mati. Inilah momen pengakuan. Inilah momen rekonsiliasi. Inilah momen pendamaian bagi keluarga-keluarga kita. Nona pendeta, saya tinggal sendiri. Sekali lagi mungkin ada yang akan bilang saya tinggal sendiri. Lalu saya rekonsiliasi dengan siapa? Jangan lupa, kita tidak hanya membutuhkan rekonsiliasi atau pendamaian antar sesama manusia, tapi katong juga perlu rekonsiliasi dengan Tuhan. Beta juga mau kasih tugas for yang hari ini ada duduk dengan anak, cucu, menantu. Tolong kalau corona ini lewat, pigi kunjungi dong-dong yang selama ini tinggal sendiri, supaya mereka tahu bahwa kasih Allah bisa dinyatakan lewat basudara sekalian. Ya, kalau pergi lihat park, lihat Amsterdam Central, pergi lihat tempat-tempat besar-besar, heboh-heboh, Keukenhof dan lain sebagainya, itu katong bisa. Mar pergi ke sebelah yang rumah dia tinggal sendiri, katong sih bisa. Ayo pergi setelah corona lewat ya. Pergi sapa dong, sehingga dong juga rasa bahwa kita sing sendiri. Ya. Pesan yang terakhir dari firman Tuhan bagi kita hari ini cukup dua kata saja. Apa itu? Allah mengerti. Ya. Tadi kalau pesan yang pertama, beta ingat kekuatan itu harus dibentuk dari dalam sebelum pintu rumah itu dibuka. Itu pesan pertama. Pesan kedua tadi bagi kita, rekonsiliasi di dalam rumah harus terjadi saat ini dan di sini. Dan pesan ketiga untuk ketong hari ini adalah Allah mengerti. Nona pendeta, apa buktinya dalam ayat-ayat ini dijelaskan mengenai Allah mengerti? Saya sebutkan singkat saja dua buktinya. Apa itu? Pertama, Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu dua kali dalam pembacaan ini. Ya, coba lihat
Dua kali Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lalu, damai sejahtera bagi kamu. Terus yang kedua, Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Yesus kasih mereka Roh Kudus. Itu tandanya Yesus mengerti. Loh, bagaimana bisa artinya seperti itu, Nona Pendeta? Saudara-saudara, catat baik-baik. Kata damai sejahtera, beta mulai dari yang poin pertama tadi, kata damai sejahtera atau shalom itu bukan kata sembarangan. Damai sejahtera itu menyangkut dua hal, yaitu damai dan sejahtera. Damai berhubungan dengan apa yang tidak kelihatan dan tidak bisa disentuh, tapi bisa kita rasakan dalam hati, pikiran, dan jiwa kita. Itu damai ya, jadi damai itu sing kelihatan tapi bisa dirasa. Sing bisa dipegang, sing bisa raba akang, mar bisa rasa tembus di hati, pikiran, jiwa, itu damai. Jadi dia sing bisa ketong pegang akang. Mar sejahtera berhubungan dengan apa yang kelihatan. Sejahtera sering dikaitkan dengan makan, minum, pakaian yang membuat kita aman secara fisik. Ketika dikatakan damai sejahtera, maka urusan rohani sekaligus urusan fisik Yesus bereskan. Amin. Indah sekali ya. Jadi kalau Anda dengar kata damai sejahtera bagi kamu, itu berarti urusan pikiran, jiwa, hati di dalam itu dan sekaligus fisikmu Tuhan bereskan. Aha. Enak sekali mendengarnya. Itu sebabnya kalau orang bilang shalom, maka sebenarnya dia sedang mengucapkan damai untuk hati, pikiran, dan jiwa, sekaligus sejahtera untuk tubuhmu. Indah sekali. Nah, dalam posisi cerita ini, murid-murid sangat ketakutan. Mereka tidak bisa kemana-mana. Bagaimana mereka bisa bekerja, memenuhi hidup, kalau mereka tinggal dalam ketakutan? Yesus paham hal itu. Maka dua kali dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tidak hanya itu, Yesus bahkan menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Itu tanda bahwa Allah terlalu mengerti mereka. Allah tahu bahwa mereka ketakutan. Maka Roh Kudus harus dihembuskan untuk menghapus ketakutan mereka saat itu. Saudara-saudara, pesan ketiga sekali lagi untuk kita. Allah mengerti. Dia tahu kebutuhan hatimu, tapi dia tahu juga kebutuhan dapurmu. Allah tahu kebutuhan jiwamu, tapi dia tahu juga kebutuhan perutmu. Allah tahu kebutuhan pikiranmu, tapi dia tahu juga kebutuhan rumahmu, airmu, listrikmu, blasting-blastingmu, dan lain-lain. Ketong ketawa. Tapi itulah damai dan itulah sejahtera. Kalaupun saat ini ada yang kehilangan pekerjaan atau tidak punya apa-apa sekali, sama sekali, corona ini tidak menentu. Saya dengar 1,5 juta ada di daerah sana, di kampung halaman kita, banyak orang yang kehilangan pekerjaan ya. Atau mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang memerlukan sesuatu teramat sangat, dan Anda tinggal dalam pintu-pintu hati yang terkunci, mulut yang tidak bisa mengucapkan bebanmu. Ingat, Allah berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, percaya Tuhan menuntut kita untuk melepas. Saya kasih huruf besar di sini. Sekali lagi, melepas. Melepas apa? Melepas takutmu, khawatirmu, gentarmu, cemasmu ke dalam tangan Tuhan. Ketika kita melepas itu ke dalam tangan Tuhan dan bersepakat dengan Allah Bapa, Bapa urus jua, maka saat itu Roh Kudus mengganti roh kekhawatiran dengan roh yang baru, spirit baru yang memampukan kita melangkah di jalan hidup yang gelap ini. Saya ingat ada firman yang saya baca pagi hari ini, bahwa Tuhan tidak memberi kita roh kekhawatiran, tidak, tapi roh yang memberi kita kekuatan, roh yang memberi kita damai sejahtera. roh yang menguatkan kita. Itu janjinya. Jadi kalau kita sudah serahkan semua itu ke dalam tangan Bapa, jangan khawatir. Serahkanlah pada Tuhan. Dan jalan gelap ini jauh lebih nikmat untuk dilalui. Jalannya mungkin tetap gelap, tetapi kita melaluinya dengan perasaan yang lebih tenang. Kita melaluinya dengan rasa yang nikmat. Bapa, katakan pada Allah, Bapa, kalaupun jalan ini masih gelap seperti yang ada di depan mata sekarang, tidak apa-apa. Yang penting saya tahu bahwa Bapa pegang tangan saya masih bisa jalan. Saya tahu Bapa masih ada dengan saya. Saya masih mau melangkah. Katakan itu pada Bapa. Jangan paksa Bapa. Bapa sekarang juga saya minta jalan harus terang, tidak. Tapi mintalah pada Bapa, pegang tangan saya untuk melalui jalan ini kemanapun Allah membawanya. Ingat, Allah mengerti. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua, baik pribadi maupun rumah tangga kita masing-masing, termasuk menolong semua orang di seluruh dunia untuk melewati masa pandemik yang menyedihkan ini. Percayalah, Tuhan mengerti. Bapa mengerti. Amin. Saudara sekalian, saat ini juga saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai perhaliran. Saudara-saudara anggota jemaat yang rindu memuliakan Tuhan melalui perjamuan asa yang kudus pada hari Minggu mendatang, tanggal 26 April 2020, dipersilahkan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadapan hadirat Allah yang kudus keempat pertanyaan berikut. Silahkan berdiri bagi yang mungkin saat ini mau siap hati untuk perhaliran pada minggu depan, beta persilahkan untuk berdiri. Jikapun saudara-saudara yang lain belum hendak mengambil bagian dalam perjamuan kudus minggu yang akan datang, mohon untuk tetap duduk dan mendengarkan hingga perhaliran ini selesai dilaksanakan. Saya akan membacakan empat pertanyaan dalam perhaliran ini, dan jika saudara mengakuinya di dalam hatimu, maka jawablah demikian, ya dengan segenap hati. Sekali lagi, setelah saya bacakan, tolong untuk dijawab ya dengan segenap hati. Setelah Anda meyakini dulu, baru Anda memberi jawaban itu. Dengarkanlah pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, apakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah yang semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Sekali lagi, apakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah hanya terdapat di dalam Alkitab? Kedua, apakah dengan segenap hati saudara-saudara percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah, dan sebab itu kita harus menyesali akan diri-diri kita? Ketiga, apakah saudara-saudara mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, sudahlah Ia mengaruniakan kita anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuh-Nya dan menumpahkan darah-Nya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Keempat, apakah saudara-saudara berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah di dalam kasih, iman dan pengharapan serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawabmu? Tuhan mendengarkan jawaban hati saudara.